Det er i dag 4 uger siden, at Rusland invaderede Ukraine. Det var tidligt, en torsdag morgen, og pludselig var der krig i Europa. Du kan stille spørgsmål om krigen her til aften til major Carsten Marup, der er chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Velkommen til Spørg om krigen, Carsten Marup.
Jo, tak for det.
Og måden, man stiller spørgsmål på, det er sådan set, som man plejer, nemlig i en sms, hvor man skriver sit spørgsmål og så sit navn og sender spørgsmålet afsted til nummeret 1424. Carsten Marup, chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Hvad er status på krigen i dag, 4 uger efter krigens start?
Jamen, den er jo stort set det samme, som vi nu har sagt i mere eller mindre en uges tid, at krigen den er stagneret pænt meget. Man kan sige, at der er stadigvæk små fremskridt for de russiske styrker nede sydpå, men ellers i vest og i nord, og særligt omkring Kiev, der er det gået rimelig stille. Altså, det står stille for de russiske styrker. Til gengæld er der tegn på, at der måske er nogle succesfulde modangreb for de ukrainske styrker, og de faktisk har lykkes med at skubbe russerne lidt længere tilbage. Så på den måde kan man sige, at måske er den russiske offensiv ikke kun gået i stå op nordpå, men den faktisk også går en lille smule tilbage.
Er det opsigtsvækkende?
Ja, altså igen, hvis du havde spurgt mig for 4 uger siden, så ville jeg på ingen måde have troet, at det var noget, jeg skulle sidde og sige efter 4 uger. Hele krigens forløb indtil nu har været opsigtsvækkende. Der er rigtig mange ting, som har overrasket os, som sidder og kigger på sådan noget her til daglig, og som militæranalytikere og forskere, og kloger os i gamle bøger omkring, hvordan krigen skal udkæmpes osv. Og i forhold til det, og så hvad russerne har gjort, og især hvad ukrainerne har formået, må man sige, at der er nogle overraskelser, som vi ikke lige har set komme.
Hvis man lige åbnede ind til jeres frokoststue, når I sidder og kloger jer på Forsvarsakademiet, hvad snakker I så om omkring Rusland?
Jamen, vi taler jo om, hvad det er, der er gået galt for russerne især. Vi udgav jo faktisk en bog for Forsvarsakademiet for et par år siden, som hedder Rusland som militær stormagt. Den kan man købe, hvis man læser den på dansk, men man kan faktisk finde den på Forsvarsakademiets hjemmeside, hvor den er oversat til engelsk, og der ligger den som en gratis pdf-version. Og i den, der behandler vi igennem en række forskellige kapitler alt omkring russisk militærkultur, hvordan det russiske samfund er militariseret, men også de russiske kapaciteter, herunder selvfølgelig den russiske hær, den russiske flåde, det russiske flyvåben, deres missiler osv. Og derfor så synes vi jo sådan set selv, at vi havde sådan en rimelig god baggrund for at diskutere, hvad russerne egentlig formår og hvad de ikke formår. Og det vi så diskuterer mest nu, det er jo sådan set, hvad vi skrev i bogen om, hvad vi troede, de kunne, og hvad vi så ser i dag, hvad de rent faktisk gør.
Hvor har I begået den største fejl i den bog?
Jamen altså, jeg bliver nødt til at starte med mit eget kapitel, som jo handler om luftoperationer, hvor vi gennemgår sammen med min kollega, hvad russerne de har af grej, kigger på, hvad de har gjort tidligere, hvordan de har moderniseret det russiske forsvar, og især faktisk det russiske rum- og luftvåben, som det russiske flyvåben det hedder, siden 2015. Og konkluderer der sådan set, at det er en forholdsvis kapabel modstander, vi står overfor, når vi taler for luftoperationer. Og med det i baggrunden, og når jeg så ser på, hvad det er, det russiske rum- og luftvåben ude for de Ukraine, ja, så kan man sige, at de ting, som jeg havde forventet, er jo slet ikke det, som jeg har set udspillet.
I dag der kan jeg læse mig til, at en rådgiver til den ukrainske præsident, unavngiven via Reuters, siger, at de russiske tropper mangler ressourcer. Noget i stil med, at manglen på ressourcer holder russiske styrker fra at fortsætte sin offensiv. Frontlinjen er praktisk talt fastfrosset, lyder det. Fastfrosset frontlinje, hvad mener han med det, og kan der være noget om det?
Jamen, det er der helt sikkert noget om for det første. Og det, som jeg antager, han mener med det, det er, at man taler i militær kontekst om momentum. At man skal have moment, der skal være fremaddrift i sine operationer. Og man taler faktisk sådan om det, som Clausewitz, som er sådan en meget kendt militærteoretiker, en tysker, som studerede Napoleonskrigene, om det, man kalder for et kulminationspunkt. Altså der, hvor det er, at fremdriften, den ligesom kulminerer. Der, hvor det er, der ikke er mere momentum. Der, hvor tingene går i stå. Og det er nok det, man ser pænt meget, der er sket for russerne, især i nord, men for den sags skyld også i øst. Og det, der så skal til at skabe momentum igen, det er jo så enten, hvis man forestiller sig, at en bowlingkugle på en bowlingbane er på vej ned mod keglerne, så den hastighed, man har kastet den med, jamen, hvis ikke den er hård nok, så stopper den jo, inden den når derned. hvis der ligger en masse ting på bowlingbanen, som folk sænker farten, og den på et eller andet tidspunkt går i stå, som vi kan sige offensivt er gjort nu, ja, så enten så skal bowlingkuglen have et ekstra skub, eller også så noget af det, der ligger på banen, som har stoppet den, det skal så fjernes. Og derfor kan man roligt sige nu, ikke, at de russiske styrker omkring Kiev især, de er gået i stå, og de er faktisk også begyndt at grave sig ned, fordi de godt ved, at de ikke kommer videre lige i forløbet. Og derfor kan man sige, at deres offensiv bliver pludselig vendt til en defensiv i stedet for, hvor de så går i defensive positioner for at holde det, som de allerede har i Europa.
Der er kommet et spørgsmål på sms'en fra Erik. Et spørgsmål til majoren, som der står, jeg undrer mig, man taler ofte om problemer med forsyningsleverancer i forhold til fødevarer med mere, og problemer med de humanitære korridorer. Samtidig hører man om kæmpemæssige våbenleverancer fra Vesten til Ukraine, der virker til at komme frem uden de store problemer. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan bliver de leveret, spørger Erik.
Jamen, det kan lade sig gøre, fordi at de to forskellige leverancer skal to forskellige steder hen. Altså, nødhjælp og så videre skal jo ind i de byer, som russerne har enten omringet, som for eksempel Mariupol, eller de byer, hvor russerne i det mindste i hvert fald kæmper lige omkring. Og derfor er det svært at få nødhjælp derind til de her byer her. Hvorimod, at der er jo masser af åbne grænser på hele den vestlige og sydlige del af Ukraine, imod for eksempel NATO-landen. Så det er egentlig ikke svært som sådan at få forsyninger ind i Ukraine. Men det, der er svært med hensyn til de humanitære forsyninger, det er at få dem derhen, hvor der er behov for dem, fordi det er også der, hvor kampen er. Men dermed kan man så også sige, at materiel til den ukrainske her er sådan set forholdsvis simpelt at få ind i Ukraine stadigvæk.
HS, en lytter, der kalder sig HS, skriver, hvor går den røde linje for Vesten-NATO for, hvor langt Putin kan gå i krigen i Ukraine? Også set i lyset af Kinas rolle i konflikten. Så lad os bare holde med, hvor går den røde linje for, hvornår NATO altså skrider ind?
Jamen, det tror jeg faktisk ikke, at der er nogen, der ved. Altså, det kan være, at man til topmødet i dag har talt om, hvorhen den skal være, men derudover er jeg ikke sikker på, at der er nogen, der ved det. Og jeg er heller ikke sikker på, hvis jeg skal helt ærligt, at man vil melde det ud. Fordi hvis man ved, hvor linjen går, så ved man også, at man kan gå lige op til den, uden at træde over den. Men jeg så for eksempel Pia Olsen Dyhr i går blev grillet i Libert, for at netop sidde og svare på de samme spørgsmål, hvor hun også sagde, jamen, vi kan ikke sige det på forhånd. Men det er jo klart, altså der ligger jo nogle ting, som man siger, jamen at for eksempel har der været meget tale om, hvorvidt Rusland måske vil begynde at bruge kemiske, altså gas, eller biologisk, altså bakterier eller lignende våben. Og det kunne være en rød linje, og der er helt klart understregning under at kunne her igen, fordi jeg ved det ikke. Og så er der selvfølgelig altid det store spøgelse, som står i baggrunden, ikke, med det taktiske atomvåben. Og hvorvidt det også vil være en rød linje, eller hvad der vil ske, hvordan NATO vil reagere, hvis det bliver brugt. Men altså igen, jeg skal understrege, det er på ingen måde noget, jeg ved noget om, men det er jo helt klart noget, som vi alle sammen spekulerer på at holde øje med.
De ukrainske myndigheder siger i dag, at det russiske militær har gennemført 1800 luftangreb mod forskellige mål i Ukraine siden krigens start for 4 uger siden. Det skriver norske NTB. 1800 luftangreb. Er det lidt eller meget?
Det er lidt. Det er faktisk forholdsvis lidt. Og igen, hvis det er det ukrainske militær, der siger det, så skal vi igen desværre være meget opmærksom på, at de tal, som de oplyser, er tal, som ofte pynter i regnskabet i deres favør. Og på samme måde kan man sige, at når Rusland oplyser tal, så er det også typisk tal, som pynter på regnskabet i deres favør. Så vi må tage alle de her oplysninger, som kommer fra officielt hold, både for Ukraine og Rusland med et stort grænsalt.
Men vil man typisk tale et tal op eller ned, når det handler om luftangreb?
Jamen, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, fordi hvis ukrainerne taler luftangreb op som værende noget dårligt i forhold til den ukrainske civilbefolkning, så vil man jo nok prøve at tale det op. Hvis det er til gengæld, at man vil prøve at sige, at de har ikke gennemført flere, fordi vi stadig har luftforsvar, så vil man prøve at tale det ned. Så der er også noget kontekst, som jeg mangler i forbindelse med den oplysning, for at kunne kigge på, hvad det egentlig ligger i det. Men for eksempel ved vi fra amerikansk hold, som jo blandt andet holder øje med de dele af luftrummet, de nu kan komme afsted med over Ukraine, at russerne har afskudt omkring 1000 langtrækkende præcisionsvåben. Og de tæller faktisk også som luftangreb. Så vil vi de med i den optælling eller ej. Hvis det kun er med fly, må man også sige igen, altså jeg havde forventet, at det russiske flyvåben ville være meget mere aktiv end det, vi ser nu. Og så synes jeg faktisk ikke, at det er særligt stort tal, så er betragtning af, hvor lang tid der er gået.
Men hvorfor er der så ikke mere gang i det russiske flyvevåben?
Jamen altså, hvis bare jeg vidste, for at sige det lige ud. Der kan være rigtig mange grunde til det. Og en af grundene er jo nok, at lige i øjeblikket, der er tingene filtreret ind med hinanden. Altså især om området omkring Kiev. Der er ukrainske styrker, der er russiske styrker. De russiske styrker virker ikke til at være særlig koordineret omkring det med at bruge fly til at lave det, man kalder for close air support, altså støtte tæt på der, hvor enhederne de kæmper, og derfor så holder de sig væk. Der er også den del, som er sådan mere åbenlyse, at de har jo ikke fået kontrol med luftrummet over Ukraine. Ukrainerne har stadigvæk fly, de flyver stadigvæk offensive missioner, de har stadigvæk et fungerende, jeg siger ikke velfungerende, men de har i hvert fald stadigvæk et fungerende mellem til langtrækkende luftforsvar, plus at de jo så har alle de her mange jord-til-luft-missiler, som er kortrækkende, som blev tilført for Vesten i ugerne op til konflikten. Så der er mange gisninger omkring, hvorfor det er, at det russiske luftvåben ikke har lavet mere end de har.
Det kan godt være, at jeg vender tilbage til luftvåben og luftvåben som sådan lige om lidt, men jeg sparker lige et spørgsmål ind fra Kent, der er kommet på sms'en. Han er tydeligvis mere militærstrategisk kendt, end jeg er. Nu læser jeg op, hvad han skriver. Hvordan vil NATO håndhæve tværsikringen Stargate SG-4? Siger det dig noget? Nej.
Ikke noget som
godt. Den tager vi en anden gang med Kent. Det er fint. Så tænker jeg, at lad os prøve at se, det er noget, der handler lidt om sanktioner. Det er måske også lidt uden for dit domæne. Vi prøver den lige alligevel. Vi har indført vigtige, strenge sanktioner mod Rusland. Er der forklaring på, hvorfor der alligevel køres fødevarer med videre fra EU til Hvide Rusland og videre til Rusland, spørger HS.
Altså, det er ikke en forklaring, jeg kan give i hvert fald. Det er det simpelthen ikke. Altså, jeg vil sige, umiddelbart skulle man jo mene, at de ting, som kører videre ud af EU og ind i Belarus og så videre til Rusland, skulle jo så ikke være omfattet af de her sanktioner. Men det er på ingen måde noget, som falder inden for min ekspertise at udtale mig om.
Det er fint. Vi har i dag hørt fra NATO-topmødet i Bruxelles, at den ukrainske præsident har talt igen, og jeg ved ikke, om han har tikket og bedt, men det forestiller jeg mig efterhånden, at han gør på sine blødende knæ, om at få beskyttet sit luftrum af NATO. Og igen, der svarer NATO, altså det gør vi ikke nu. Hvorfor bliver han ved med at nævne det, når han ved, at han får et nej hver gang?
Ja, men det er sådan set et godt spørgsmål, og jeg også lige vil sige, hvorfor skal vi ved med at diskutere det, fordi der er ingen tvivl om, at den her no-fly zone, det kommer ikke til at ske. Men det, jeg ved, som han har bedt om, det er jo, at han har bedt om selv at få kapaciteter til at kunne gøre det. Han har bedt om at få mere luftforsvar, han har bedt om at få fly osv., sådan han selv er i stand til at tage den her kamp op. Og der kan man sige, at han sender jo også et signal, når han udtaler sig sådan, fordi vi ved jo godt, at for eksempel i Mariupol, altså der har været en del bombninger for fly, og det lader jo til, at langt de fleste af dem, de går måske ikke direkte mod civilbefolkningen, men i hvert fald uden tanke på at skåne civilbefolkningen. Og det er selvfølgelig noget, som han gerne vil undgå, og han vil selvfølgelig også gerne pirke til Vestens dårlige samvittighed, hvis der er sådan en, over at vi ikke hjælper dem direkte, eller mere direkte, end vi gør.
Han beder jo også, ja, som du siger, han beder også om offensive våben til brug for angreb, og også det bliver der sagt nej til. Så hører vi Mette Frederiksen i dag sige, nu skal jeg lige se, om jeg kunne finde det, nej, det kan jeg så ikke lige. Men i hvert fald, så ved vi jo, at Danmark har doneret tidligere 2.700 skulderbårne panserværnsvåben til Ukraine. Det var Folketinget enige om at gøre her på et tidligere tidspunkt, meget tidligt i krigen. Har Danmark andre typer våben at give ud af? Kommer det til at ske, tror du?
Det ved jeg ikke, for at være helt ærlig. Jeg er ikke bekendt med at være på de danske lager. Jeg ved, at briterne i dag lige har vedtaget, at de vil sende 4.000 yderligere NLAWs, altså igen også panserbekendelsesvåben, som de allerede har sendt nogle stykker af til ukrainerne, dem vil de sende flere af. Og det er jo de her våben her, som er også med til, de betyder faktisk rigtig, rigtig meget for de ukrainske enheder, om at de kan ramme køretøjerne. Mange af de her køretøjer, som er gået tabt af russernes, er blevet angrebet netop med den her type våben. Så der er ingen tvivl om, hos mig i hvert fald, at de spiller altså en stor rolle i den her konflikt.
Så fandt jeg i mellemtiden det citat, Mette Frederiksen har sagt i dag efter NATO-topmødet. Hun siger, at der er ingen, der kan garantere, at Rusland ikke er villig til at begå endnu alvorlige forbrydelser mod menneskeheden og overskride de regler, der er for krigsførelse. Situationen i Ukraine er alvorlig nu og bliver værre og værre. Jeg er bange for, vi slet ikke har set det værste endnu, siger altså vores statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Tror du, hun har ret i det?
Ja, det er jeg desværre også bange for.
Og hvor fører det hen, det her værre og værre?
Men værre og værre betyder øget offensiv brug af artilleri og fly mod Ukraine fra Ruslands side. Man kan sige lidt sådan, altså de havde den her plan om, at det skulle gå lidt hurtigt til at starte med, og det ville være easy peasy, og det fandt de hurtigt, og det gik ikke. Og så har de så lavet en sådan mere traditionelle manøvrekrig, som jo så har kørt fast i mudder, og offensiven er gået stå, og de har nået kommunikationspunkter osv. Og det vil sige, at det der er tilbage, det er den sådan traditionelle russiske kødhakker-fason, som hedder udbredt brug af artilleri, herunder raketkaster, og udbredt brug af bombardementer for luften, og så simpelthen bare pulverisere alt det, som står foran dem. Og hvis det er, at de russiske fronterne omkring Kiev osv., de er kørt helt fast, jamen så er det jo den måde, som russerne vil prøve, som jeg talte om før med den her bowlingkugle, der er gået i stå på banen, hvor der ligger noget foran den, der skal fjernes, jamen så er det en af de måder, de vil prøve at fjerne det på, og det er simpelthen ved at ødelægge det hele af.
Lige kort bud fra dig, Carsten Marup. Hvad kommer til at ske de næste 24 timer i krigen i Ukraine?
Jamen altså, jeg forventer lidt, fordi nu har udviklingen jo ikke været så frygtelig stor det sidste stykke tid, men igen, der er noget omkring Kiev, vest for Kiev, der er super spændende at følge med i, for det lader til, at ukrainerne er tæt på at indeslutte en stor del russiske soldater, måske der helt op til 10.000. Og det er selvfølgelig noget, der er værd at holde øje med, også fordi hvis det ender med, at de får dem indesluttet, og hvis det ender med, at de overgiver sig, hvordan filen håndterer Ukraine, så lige pludselig så mange krigsfanger. Så det er helt sikkert rigtig spændende at holde øje med det. Og så er der selvfølgelig stadigvæk situationen i Mariupol, som jo også er meget, meget spændende at følge med i.
Carsten Marup, major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Tak fordi du svarede på spørgsmål i Spørg om krigen i dag.
Selv tak.